Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan je sa naše strane, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 2. jun, dakle prva emisija u junu, emisija koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, Marija Dejanović i Almir Kaplan. Dakle, Marija Dejanović je savremena hrvatska pesnikinja mlađe srednje generacije, ona živi u Grčkoj. Predstavit ćemo njenu najnoviju knjigu pesama Dobrota razdvaja dan i noć, veoma sveže izdanje, da tako kažemo, objavljeno je u maju, praktično krajem prethodnog meseca, objavio je Sandorf iz Zagreba. A naš gost danas takođe je Almir Kaplan, bosansko-hercegovački pesnik i prozni pisac koji je rođen u Mostaru, a živi u Stocu, povodom beogradskog izdanja njegovog romana Meho, koji je prošle godine objavilo Faktum izdavaštvo, jedna izdavačka kuća iz Beograda.
Mare, razgovaramo povodom tvoje knjige Dobrota razdvaja dan i noć, koju je Sandorf praktično nedavno objavio tokom ovog meseca, dok si ti bila na rezidencijalnom boravku u Beogradu. Pitanje koje obično postavim svim korisnicima, šta zapravo za njih, odnosno za tebe, konkretno znači to izmeštanje u drugu sredinu, ma koja je ona bila, ne znam koliko često apliciraš, odnosno prijavljuješ se za rezidencije, kako duh tog novog mesta može da utiče na tvoje pisanje?
Izmještanje je ono što je meni nekako prirodno, zato što sam oduvijek na neki način bila izmještena. Prvo sam rođena u Bosni i onda smo odmah otišli, došli smo u Sisak i kako sam u Sisku odrasla, tako sam išla u Zagreb studirati. Nakon studija u Zagrebu sam se odselila u Grčku, tako da taj neki proces stalnog premještanja, izmještanja, gledanja prostora kao privremenog, meni je bio jako poticajan za pisanje. Prvenstveno za percepciju vlastitog identiteta kao nečega što nije fiksno utemeljeno nečim danim, pa tako ni moj lirski subjekt i način na koji kroz njega govorim nije predeterminiran nekim izvanjskim datostima, nego je to jedan kreativni proces istraživanja, konstrukcije, identiteta, kao i konstrukcije teksta, i zato mi svaka knjiga jest konceptualna knjiga, knjiga projekt, i zato su sve one toliko međusobno različite. Književna rezidencija je super način izmještanja zato što je on na neki način prilagođen piscu, stvaranju. On, književna rezidencija ima takvu konstrukciju da dođete kad želite, tamo gdje ste se prijavili, i uglavnom vam je sve osigurano i na vama je da pišete. To na neki način pozitivno utječe na taj proces pisanja jer ga afirmira. Govori, ovo je sad vrijeme i mjesto za pisanje, posveti se sad pisanju, i na taj način zapravo vas stavlja u ulogu pjesnika da aktivno pišete. I jako sam zadovoljna s rezidencijom ovdje u Beogradu. Grad je jako lijep nakon vremena izolacije u Grčkoj, gdje živim doslovno na obali mora između dva sela koja su zapravo turistička sela, pa znači zimi tamo nema nikog osim mene, mog dečka, mačaka, lutalica, pasa i jednog čovjeka koji vodi jedan restoran, ono gdje idemo na kavu nekad, u taj jedan koji radi restoran, jeli? I mola, koji je na neki način središte zapravo tog života, jer tamo se okupljaju ribari. koji donesu svježu ribu i ono, to su nenormalno niske cijene zapravo te neke ribe koja kad dođe u Atenu nakon ono dan transporta postane delicija, nama je to nešto evo, što su sad izvadili kao da su iščupali mrkvu iz zemlje. Mislim, nakon takvog jednog života osvježenje je nakon početnog stresa i šoka doći u Beograd koji je meni uvijek predstavljao neku vrstu društvenog grada, grada koji je pun događaja, koji je pun života, koji je pun šetnji, kava, buke. I to je bilo jedno zapravo lijepo osvježavajuće iskustvo. Bilo je lijepo sresti kolege pjesnike, nabaviti njihove knjige i veselim se zapravo čitanju kolega koji će se događati čim se vratim iz Beograda, jer mislim da zapravo poanta književnih rezidencija je ta neka vrsta komunikacije kroz književnost.
Marija, ja bih se sad fokusirao na tvoju knjigu Dobrota razdvaja dan i noć. Ono što mi je upalo u oči u dobrom broju pesama, ne mogu da kažem da je to dominantna odlika, ali ih ima. Dakle, one su sastavljene od više fragmenata, a opet jedan deo, manji broj, je dat u kurzivu. Nema pesničkih poglavlja, sem ako ih ne shvatimo da su neki markeri upravo te pesme u kurzivu. Pa bih te pitao o motivaciji da sklopiš na ovaj način knjigu, odnosno o toj fragmentarnoj i kurzivnoj strukturi određenih pesama.
Drago mi je da si me ovo pitao, zato što uvijek volim naglašavati materijalnost teksta. Znači, pisanje za mene nije neka metafizička kategorija gdje se duh poezije izljeva kroz olovku na papir. Za mene je to prvenstveno rad, rad na tekstu, rad na sebi kao i čitateljici i kao pjesnikinji, kroz čitanje, ali i kroz gledanje stvari oko sebe, pokušaj da se stekne neko opće znanje, opću kulturu, informiranost o vlastitom vremenu i prostoru i razumijevanje ljudi, životinja, prirode, ali i političkih procesa i općenito konteksta u kojem se nalazim. Znači, to je rad koji implicira ne samo rad u smislu komercijalnih aspekata pisanja poput izdavaštva, to je kulturni rad, da, ali to je isto tako i rad na sebi i rad na tekstu. I zato upravo i te pjesme izgledaju tako kako izgledaju, one su nastale u ciklusima kao posljedica procesa tog rada, kao znak tog rada, trag tog rada. Ja volim mijenjati pjesmu puno, volim je puno uređivati, volim je raširivati, raspisivati, razlamati u različite cikluse, rearanžirati materijal nekakvim kolažiranjem. Te neke tehnike kao te neoavangardističke su mi bliske, iako moje pisanje nije u suštini avangardističko, moj pristup tekstu jest i zato su tu prisutni i ti grafički markeri strukture knjige radije nego poput tog kurziva, radije nego da sam išla nasilno i grupirati u neke teme pa da tu budu neki ciklusi. To nije za ovu knjigu jednostavno. Mislim da ta knjiga jedan narativ, jedan tijek, jedna priča o promjeni prostora, o odlasku koji je dolazak, o nizu takvih odlazaka koji su dolasci i pokušaju da se u tom procesu s jedne strane bude samoodrživ, samodostatan u smislu da ne ovisiš o nikome i da znaš tko si, a s druge strane da budeš otvoren da daš ljubav svojim mikrozajednicama, ali i svijetu, ljubav kao neko načelo svijeta. Ona, budući da je tako neke epske strukture, recimo to tako, iako je dosta lirska po stilu, ona je zbog toga i u tim ciklusima i samo s povremenim akcentima, kako bi se čitatelj odmorio, tih pjesama koje su vezane za tijelo i one su u kurzivu, imaju tri takve pjesme.
Sad si se delimično dotakla narednog pitanja, dakle poetička fizionomija ili profil tvoje knjige, odnosno tvoje poezije koja je zastupljena u ovoj knjizi. Moj utisak je da se taj luk poetički kreće s jedne strane između evokativno-narativnog, gde je prisutan taj bildungs motiv, odnosno razvoj, barem u smislu kad je sećanje na djetinjstvo, sve do nečega što bismo mogli da prepoznamo kao sadašnjost, a drugi pol bi bila određena simbolička komponenta ili pristup. Ja sam izdvojio samo jedan stih, ima ih dosta. tog mogućeg simboličkog čitanja, moje je tijelo most na kojem spava jedan manji most. Također sam primetio da je čest taj ja-ti odnos, odnosno da se odvija neka unutrašnja komunikacija u tvojoj poeziji, gde je onaj sa kojim ženski lirski subjekt ili to iskazivačko ja, kome se obraća, majka, partner, odnosno alter ego tog subjekta. Kako ti vidiš poetiku svojih pesama i posebno između koga se vodi ta unutrašnja komunikacija?
Pa komunikacija koja se odvija dok pišem ima formu trokuta, znači ja, tekst i svijet. Svijet, naravno, njega se može definirati na različite načine. Bila to neka životinja koju vidim kako pretrčava cestu. Naprimjer, u Zagrebu, kad sam živjela na Trešnjevci, kad bih išla u noćne šetnje, često bih znala vidjeti ježa u parku ili čak lasicu za koju nisam mogla vjerovati. Mislim, što ta lasica radi na Trešnjevci, to je nadrealno, ali često sam znala viđati tu lasicu, ona je valjda zalutala negdje i tako je prelazila cestu. Takvi neki detalji, s tim vodim dijalog u tekstu sa stvarima koje sam prije pročitala, o kojima sam razmišljala, koje me bole na neki način, poput ekološke krize, zato ima toliko puno biljaka i životinja, ali vodim dijalog sa voljenim osobama. Naravno, to je uvijek neka vrsta transformacije tih voljenih osoba. To nisu ti ljudi u knjizi. To su ljudi koji bi bili adekvatni kao materijal za pjesmu dok ona nastaje. A ljudi koje volim, neki elementi njih uđu u te pjesme, ali mislim da tim odmakom od tog verističkog prikaza na neki način i čuvam dostojanstvo tog odnosa s jedne strane, a s druge strane osiguravam bolju funkcionalnost teksta u estetskom smislu. Znači, uvijek kad govorim o ljudima ili životinjama ili situacijama ili stvarima, uvijek je to na neki način transformirano unutar teksta. Još jedna razina dijaloga vodi se sa samom sobom, naravno, sa nekim varijantama sebe koje sam mogla biti, a odabrala sam ne biti ili se dogodilo da nisam bila, sa nečim što bih možda mogla biti, a ne bih htjela. I onda s time svime zapravo kroz tekst na neki način stupam u dijalog, a onda pak stupam u dijalog s tim tekstom da ga malo poboljšam, da vidim kako bi ga se moglo u estetskom smislu napraviti funkcionalnim, kako taj tekst još i popraviti, kako usustaviti te pjesme da čine neki koncept, neki narativ. Tako da to je ta vrsta dijaloga. Za mene je dijalog osnova mišljenja, osnova kulture, osnova društva, osnova demokracije, ali i osnova identiteta. Dijalog je jako bitan, ali ne u onom smislu da sad eto netko nešto kaže pa ga ovaj drugi ni ne sluša, pa i taj nešto kaže i tako svatko nešto kaže, imamo tu kakofoniju tih stavova koji uopće ne komuniciraju, nego mislim da dijalog se prvenstveno odvija u umu kad u srcu odlučimo da želimo djelovati na korist drugih i na korist sebe. I takva vrsta dijaloga, ja mislim da jest srž i pisanja, jer bez tog dijaloga zapadamo u neki narcizam koji u tekstu jednostavno ne funkcionira. Kad je tekst solipsistički u tom smislu narcizma, to jednostavno nije više dobar tekst. On mora imati u sebi već dijalog kao gradivni element i on mora imati neku vrstu dijaloga sa svojom okolinom. Tekst mora pozivati na dijalog, on mora nešto ponuditi, barem za mene.
I felt a little stain on the wall.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Dakle, Marija Dejanović je savremena hrvatska pesnikinja. Predstavit ćemo njenu najnoviju knjigu pesama Dobrota razdvaja dan i noć.
Sad si pomenula svet biljaka i životinja koji postoji u tvojoj knjizi, odnosno svet prirode, i posebno su česte ptice i ribe, mada se tu javljaju na nekoliko mesta i bizon, i pčela, i pauk, i lisica, bilo u vezi sa lirskim subjektom ili nezavisno od njega. Koliko, posebno ove životinje, ali i biljke treba tumačiti simbolički, koliko na drugi način, i zašto baš ptice i ribe više od ostalih životinja?
Za mene je tipično da imam životinske motive u knjigama, u etici kruha i konja. Lirska protagonistkinja te knjige je neka vrsta hibrida između djevojčice i kobile. U drugoj knjizi, Središnji god, su česte isto tako životinje, lisice, lasice, pčele, i to je jedna vrsta ode zapravo biljnom i životinskom svijetu. A u trećoj knjizi životinje su jednostavno nešto što se promatra takvo kakvo jest. Znači, one nisu simboli, nego one jednostavno jesu. I mislim da je dosta utjecalo na takvo moje poimanje tih fenomena životinja to što sam u zemlji u kojoj ne znam jezik. I onda kad svi pričaju grčki oko mene i pričam s njima, razumijem ih samo kada netko od nas želi i intencionalno s namjerom uspostavi drugu vrstu komunikacije, a to je na engleskom. Želi da se razumijemo i onda se prešaltamo na taj engleski. Tako sam naučila promatrati. Naučila sam promatrati stvari i u toj izolaciji gledati ptice i gledati ribe na molu. Za mene je bilo posve drugačije nego da sam recimo u Hrvatskoj u Splitu gledala ptice i ribe i onda čujem iza kako ribari komentiraju nešto, sve ih razumijem, pa čujem neke prolaznike što govore. Ovako je bila ta tišina, tišina u značenskom smislu, i te ptice i ribe. Mene je riba fascinirala zato što većina jezika ribu uopće ne poima kao jednu ribu, ne poima kao jedno tijelo, nego uvijek kaže, kao Englezi kažu fish, kao množina za ribu, kao mi kažemo ja to riba. Taj nedostatak singularnosti kod te ribe, a opet ta riblja reduciranost na konstantno proždiranje, ona provodi život u traženju hrane i proždiranju. I to je jedno egoistično ponašanje, a s druge strane svi je percipiramo kao jato. I ta bezumnost tog egoizma provedenog ponašajući se po principima egoizma, a zapravo provodi život živeći u jatu. To mi je imalo puno poveznica sa iskreno sa postmodernim društvom i tim narcisoidnim ponašanjem u kojem maltene neke stvari kojih smo se prije bojali kao kultura, jeli, da će te netko snimiti negdje, da će to završiti negdje, sad se svi naslikavamo, snimamo se, mislim uključujući i mene, nije to neka moralizacija, to je jednostavno dijagnoza onoga što nam se događa kao kulturi, kao civilizaciji. Svi živimo taj posvemašnji individualizam u toj buci tog jata, želeći na neki način signalizirati da postojimo, a s druge strane u toj grčevitosti da postojimo egoistično, mi smo sve manje mi, sve smo manje autentični, sve smo manje pojedinac u smislu doista slobodnog ponašanja, slobodnog djelovanja, ne u smislu neke hirovitosti, samovoljnosti, manjka samokontrole, nego u smislu doista autonomnog djelovanja koje se vodi nekim unutarnjim principima koji su svrhoviti. Znači, doista sam vidjela čovjeka u masi u toj ribi. I zato mi je riba bila zanimljiva. A ptica mi je zanimljiva kao jednostavno suprotnost ribi. Ptica je suprotnost ribi po svemu. Po strukturi tijela, organima koje ima. Riba u jatu je jato, a ptica u jatu je i dalje ptica, ja mislim.
Ako smijem da te zamolim, recimo da pročitaš neku pesmu. Ja sam pripremio pitanja za pesmu Čekanje, ne znam da li ti je bliska, meni vrlo zgodno da postavim jedno pitanje nakon nje.
Čekanje. U tijelu je više uspomena nego u svjetskoj povijesti. U povijesti je zlatni krumpir. Ljubav ne može spasiti svijet. Ljubav ne može spasiti ni one koji vole. Tijelo leži u zemlji, pokopano. Tijelo zemlje čeka ispod nogu čovjeka. U središtu povijesti stoji, ne raste i ne hoda ništa. Nemamo više vremena za čekanje kraja svijeta.
Hvala ti na ovom čitanju. I dok sam čitao sam, dakle, tvoju pesmu, na izvestan način, iako je ovo pitanje neizbežno redukuje samo značenje, koliko u ovoj pesmi treba razumjeti jedan protest koji možda ide i ka rezignaciji, razočarenje svetom, možda iščekavanje jednog prirodnog poretka koji sveta koji možda ima svrhu, pa se ovdje dovodi u pitanje, ili kao jednu negaciju ustaljenih, odnosno klišetiranih predstava, pa sad stavljam tri tačke, može se dalje ređati, ali eto o efektu ove pesme.
Ova pjesma je ekološka pjesma, prvenstveno. Ta pjesma je nastala kad je počelo biti sve više i više vidljivo u medijima, kao što se to događa sa svakim trendom. Mislim, mi se jednom u pola godine sjetimo neke goruće teme uvijek, pa to budu prava žena, prava afroamerikanaca, pa propast planeta, ekološka kriza, pa evo sad imamo pandemiju. Jedan od tih trendova je bio ekološka kriza. Kako mene te teme okupiraju već godinama i bavim se njima u svojoj poeziji, tako jednostavno kako sam bila konstantno bombardirana tom temom, mene to emocionalno uništavalo. Jer ne mogu pojmiti da jedna vrsta na jednom planetu koji je ekosustav i to je vrsta koja sebe smatra najinteligentnijom vrstom. Znači, ono po čemu čovjek smatra da se razlikuje od svih ostalih sisavaca primata je taj njegov prefrontalni korteks u kojem je on kao razuman. Ta vrsta koja sebe smatra razumnom je jedina vrsta koja svojim djelovanjem ugrožava vlastito postojanje, postojanje svih drugih bića i postojanje planeta. I meni taj jedan paradoks u kojem je Zemlji svejedno, jer Zemlja je kamen, ona nema svijest, ona je ta kugla na kojoj mi živimo, a čovjek tim svojim razumnim djelovanjem provocira reakciju od te kugle da uključi svoj imunološki sustav i da se riješi čovjeka kao virusa tim nizom globalnih promjena koje se događaju. Taj paradoks mene duboko potresa i tu zato kontrastiram tijelo čovjeka i tijelo zemlje. Zato kažem, tijelo leži u zemlji pokopano, tijelo zemlje čeka ispod nogu čovjeka. Što zemlja čeka? Pa čeka da proguta tog čovjeka. Zemlje je svejedno. A ljudi dolaze i prolaze. Oni se rađaju, jedu hranu koja raste iz zemlje i vraćaju se u zemlju. A zemlja cijelo to vrijeme, ona samo postoji i ona će postojati i nakon. Ako se uništi cijeli ekosustav, zemlja će se i dalje okretati. Ona je takva, ona će samo biti spaljena, ali ona će postojati. Zato kažem da je u tijelu više uspomena nego u svjetskoj povijesti. da apeliram na tu individualnu svijest unutar tijela čovjeka, svijest koja je temeljena na čovjeku kao biološkoj, pa stoga i ekološkoj kategoriji, da se ne okrećemo tim narativima koji gledaju povijest čovječanstva kao povijest bitaka, povijest ratova, povijest izuma, koja je utemeljena u tom racionalizmu i kolektivizmu sa povremenim onda ustupanjem prostora tim velikim ličnostima, nego da se okrenemo povijesti čovjeka kao biološke vrste, povijesti čovjeka kao vrste koja razvija svoju empatiju i koja se razvija i duhovno i emocionalno, a ne samo u tehnološkom smislu i u smislu koje kad pokorio koji teritorij. Međutim, onda nudim tu kontratezu da ljubav ne može spasiti svijet, pa ni one koji vole. Zato što ta svijest o tome što se događa mene ne spašava, ona mene upropaštava, mislim. Ona mene rastužuje, nije mi dala ništa dobro. Zato što ta promjena mora biti kolektivna ili je neće biti. Sama ljubav ne može spasiti svijet ako se ona ne vezuje za neku vrstu kolektivnog djelovanja unutar društva koja bi promijenila svijet na bolje, a vođa na tom ljubavi. I onda zato i kažem u toj pjesmi da u središtu povijesti ne raste i ne hoda ništa. Ta naša percepcija nas kao vrste je toliko sterilna, toliko je otuđena od onog što mi možemo biti kao vrsta. Ti doista ljudi kao vrsta koja koristi razum na korist sebe i drugih, a ne na štetu sebe i drugih. I onda završavam tim apelom, nemamo više vremena za čekanje kraja svijeta, nemamo više vremena za prazne lamentacije, kao ja sad ovdje, o tome da je sve grozno. Jednostavno, mislim, nema više vremena za govorenje o tome kako više nema vremena, ali pitanje je koje su alternative. I tu je, mislim, dosta Srećko Horvat pisao o toj revolucionarnosti ljubavi. Mislim da revolucionarnost ljubavi je put koji spaja mnoge goruće probleme današnjice, poput ekološke krize, poput užasnog srozavanja prava ljudi koji rade, dostojanstva ljudi koji rade, niskih plaća, užasnih radnih uvjeta koji su sve gori i gori. To pristajanje na ranjivost, pristajanje na revolucionarnost ljubavi je nešto što doista može spasiti čovječanstvo kada bismo svi pristali na to u trenutku u kojem mislim da živimo u vremenima za koja još ne znamo koliko su loše i čemu vode s jedne strane, a ne znamo koliko su dobra u odnosu na to što nas čeka.
Marija, puno hvala na ovom veoma sadržanom razgovoru.
Hvala tebi na veoma poticanim pitanjima i ugodnom društvu, baš mi je bilo lijepo.
Danas ste mogli da čujete Mariju Dejanović, hrvatsku pesnikinju, a razgovarali smo o njenoj knjizi Dobrota razdvaja dan i noć.
Ladies and gentlemen, how do?
time.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnim scenama, imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa savremenim bosansko-hercegovačkim piscem Alminom Kaplanom, a povodom njegovog romana Meho, koji se pojavio u izdanju Faktum izdavaštva iz Beograda tokom prošle godine. Almin Kaplan je sa nama na vezi putem Skype-a. Almine, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Drago mi je da razgovaram s nekim u Beogradu, pogotovo kad je pitanje Radio Beograd.
Ti si do sada objavio 5 knjiga poezije, od čega je jedan roman u stihovima, 2 romana, uključujući ovaj Meho, i jednu knjigu priča. Ja bih sad pomenuo radnju tvog romana Meho. Ti si je smestio u selo Dubrava, nadomak Čapljine, dakle u Hercegovinu, među jednu bošnjačku zajednicu povratnika koji obnavljaju svoju seosku džamiju, i taj završetak radova na džamiji predstavlja tematski okvir tvog romana. Pripovedanje je dato neutralno u trećem licu, a roman je komponovan iz 5 delova. Prva dva su naslovljena kao Breskve i Paprike, koje Meho, kao i drugi njegovi sugrađani, uzgaja, prodaje na pijaci u Čapljini, od toga praktično živi. Pa bih te na početku pitao, zašto si se opredelio za ovakvu kompoziciju i način pripovedanja, dakle za jedan događaj koji traje, da uslovno tako kažem, jednu sezonu i koji je smešten u jedno selo i u jednu etničku zajednicu?
Ja mislim da, bar ja tako funkcionišem, kad se uhvatim neke teme ili kad se uhvatim neke priče, nekako sama nam ta priča, odnosno sama nam ta tema da neke smjernice, odnosno jeli, znakove kako realizovati. To jest, koncept romana, on je nastajao dok sam ja roman pisao. To jest, nisam nešto unaprijed previše kalkulisao, nego sam u stvari jeli, osluškivao priču i u stvari trudio se da ispoštujem jeli, pripovjedača, pa onda i likove u romanu. To jest, jeli, vodio sam računa o tome da to što sam započeo da određenim tempom, jednim određenim ritmom dođe do svog kraja. I mislim da u stvari na taj način nastala ta forma koju sam, jeli, o kojoj nisam nikad ni poslije jeli, nešto pretjerano razmišljao. A što se tiče drugog dijela pitanja, zašto sam roman smjestio u jednu etničku zajednicu, pa jednostavno to je priča o jeli, određenim ljudima, odnosno određenom čovjeku koji se u ovom slučaju zove Meho i koji u stvari egzistira, odnosno živi u tom jednom balonu. Radi se naime o povratnicima, dakle ljudima koji su nakon rata vratili se u ta svoja sela i pokušavaju jeli, uspostaviti taj neki novi život. Tako da oni u stvari žive u tim balonima, dakle iako su blizu izu drugih ljudi, to jest ljudi koji su pripadnici drugih etničkih zajednica, njihovi svjetovi se baš i ne dodiruju, to jest oni savršeno se uspijevaju ne doticati, to jest ne dodirivati, a da ne kažem zajedno živjeti. I baš zbog toga da bi u stvari pokazao tu jeli, izolovanost, odnosno tu nekakvu učahurenost u taj svoj nekakav identitet, a koji je ono itekako jeli, konstrukt. I nije htio sam, nego jednostavno priča je takva. Trudio sam se da jeli, priču izvedem, kako već rekao, onako kako je ona započeta. Odnosno ja nekako vjerujem da se priča sama priča, pa tako i u ovom slučaju to je ostalo unutar te jedne etničke zajednice, to jest jeli, unutar tog bošnjačkog povratničkog stanovništva.
E sad, dok čitamo tvoj roman, nekako u prvom planu neizbežno, nenametljivo, pa i neprimetno stoji upravo naslovni lik Meho. Ne može se reći za njega da je protagonista, jer on je član džemata, učestvuje u organizaciji obnove džamije, ali zapravo on ne donosi odluke, ne iznosi svoje mišljenje, ponekad mu je zbog toga krivo, radi ono što se od njega očekuje, ne traži ništa za sebe, iako je u prilici da koristi neke privilegije, rekao smo, živi od poljoprivrede, bio je u ratu i u logoru, ali se time ne hvali. Dakle, to je jedan tih, povučen čovek koji gleda svoje posla, ostajući izvan podela, ali ipak postaje predmet seoskog ogovaranja povremeno. Tako da meni deluje kao jedan lik dobrog čoveka koji je solidaran sa drugima, ali koje te svoje dužnosti u džematu obavlja više reda radi nego iz srca. Kako ti gledaš na psihološki profil ovog lika, dakle na njegov položaj u selu i posebno to što stoji izvan svega i kao da čeka da se sve završi, da se on posveti svojim, da tako kažem, kućnim obavezama, a ta Kanada, ta bela pustoš, taj sneg mu deluje kao neki mir i spokoj za kojim on teži?
Meho je na neki način tipični predstavnik onog dijela biračkog tijela koje je uporno već 25 godina bira nacionaliste koji u stvari, dakle, jeli, doprinose stanju, jeli, tih podjela, stanju međunacionalne netrpeljivosti i tako dalje. Meho, iako, jeli, zbog takvih pati, on uporno iz reda njih bira i on je u tom pogledu prije svega zanimljiv kao birač. To je ono što ja mogu reći naknadno. Dakle, ja se nisam vodio, jeli, ovom pameću kad sam u stvari roman započeo, odnosno kad sam roman pisao, ali sad iz ove perspektive, kako sam se malo udaljio, jer roman izašao sad će već više od 2 godine, prije više od 2 godine u Zagrebu, pa sad u Beograda, evo uskoro u Sarajevu, sad mogu tek malo onako da ga posmatram kao nekoga ko nije toliko mi blizak da ga ne mogu vidjeti. Tako da je on u stvari na neki način, jeli, tipični predstavnik tog jednog, jeli, društva koje nije spremno na promjene. Radi se o ljudima koji se vode onom nekom, mislim, dobro je šuti, nemoj talasati, bitno je da nikome ne nanosiš zlo, a sad što u stvari se protiv zla ne buniš, to i nije toliki grijeh i tako dalje. Mislim da je tih ljudi jako puno, dakle, ljudi s kojima ne znamo šta bi. Dakle, mi ne možemo sad da Mehu, jeli, osudimo, a ne možemo sad ni da njegovo ponašanje unutar te neke mikrozajednice i da njegove postupke, jeli, pohvalimo. To jest, radi se o čovjeku koji je onako tih čovjek sa jednom teškom traumom iz rata koju, ako ništa, jeli, zbog te svoje čestitosti za razliku od drugih ne prodaje i ne zloupotrebljava, ali isto tako radi se o čovjeku kojem treba pomoći na neki način da sve to što čini njegovo to nezadovoljstvo i što donosi njegov taj unutrašnji nemir, da mu se stvari pomogne da artikuliše, jeli, i da nađe put, odnosno kanal kako da u stvari ispolje, da iskaže taj svoj bunt, odnosno da se, ne znam, na neki način iz tog stanja u kojem živi probudi. Jer radi se o zajednicama koje su na neki način uspavane, dakle, i koje ne mogu da se probude, jer oni koji imaju interesu da oni spavaju i da vjeruju da ne činiti zlo je dovoljno, da, jeli, nije poželjno buniti se i pokušavati napraviti bolje društvo. Oni stalno na neki način njima ubrizgaju te neke, jeli, lijekove koji ih drže u toj nekoj, jeli, uspavanosti. Pa i Meho je jedan od tih ljudi, jeli, koji je ono, ja sam čak u jednom intervju govorio, tako mi se bar tad činilo, jeli, ali kako vrijeme odmiče i moj pogled lika, jeli, se mijenja, ali nekako mi se činilo tad da se radi o čovjeku koji nema talenta da se pobuni, mogli bismo i na taj način o njemu govoriti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Alminom Kaplanom, bosansko-hercegovačkim piscem, povodom njegovog romana Meho. Sugar never tasted so good. Sugar never tasted good to me. Yeah. Until her eyes crossed over. Until her mind crossed over. Until her soul fell next to me. Yeah.
begun. What a feeling that's begun. What a feeling that's begun. What a feeling that's begun.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš sagovornik je pesnik i pisac iz Bosne i Hercegovine, a zove se Almin Kaplan. Dakle, razgovaramo povodom njegovog romana Meho, koji je objavljen i u Beogradu prošle godine u izdanju Faktum izdavaštva. Meni je, dok sam čitao tvoj roman, bitna odlika bila ta vrsta uravnoteženosti u načinu prikazivanja stvarnosti, kako ratnih događaja, tako i tranzicionih, kada se likovi sećaju, posebno kada se javlja lik Eska. To je ta stvarnost međuetničke distance koja je postala, tako reći, normalna, odnosno jedna politika nepoverenje i razlika koju šire vladajuće stranke. Ovde konkretno to je vezano za lik Muriza u selu koji je predstavnik vladajuće stranke, a posebno je takav pesnik Sinan iz grada koji pomaže, dakle, seljanima da organizuju manifestaciju, odnosno proslavu prilikom otvaranja džamije, odnosno završetka radova. Ipak ne bih rekao da si se opredelio da sklopiš roman koji deli likove na dobre i loše, pa čak, eto, i lik Muriza, ne znamo koliko je on tip stranačkog profitera, a koliko konzervativac koji ipak misli i na zajednicu u kojoj živi. Pa bih te pitao, koliko si želeo da svojim romanom ukažeš na postojeće stanje u BiH ili da ga kritički prikažeš, a ja dok sam čitao u nekim dijalozima i epizodama sam primetio jedan komički potencijal, koliko ti je to bio cilj?
Pa ja nekako mislim da likovi imaju tu svoju neku logiku, oni kad se dese, kad nastanu unutar romana i kad oni krenu da žive svoje živote, ja mislim nekako da ih je važno poštovati, jer jedino tako lik možemo učiniti uvjerljivim, autentičnim i tako dalje. Vodio sam se tom idejom, s tim da ti različiti likovi koji su se pojavljivali u romanu bili su mi potrebni da bi u stvari uspio ispričati priču, da bi priča imala, da bi imala svoj neki kontekst i tako dalje. Tako da su ti likovi, pogotovo Sinan, to su ljudi koji su upotpunili na neki način kontekst romana, jer radnja se dešava na selu, a ta sela su dosta onako zanemarena i vrlo često nailazim na nerazumijevanje od strane ljudi koji žive pogotovo u većim gradovima po pitanju toga o čemu ja pišem. Svi mene pitaju kao pa jer ovo stvarno ovako postoji i tako dalje. U tome problem što to tako postoji i što su ta sela na neki način postale, ajde da se grubo izrazim, kao farme ovih nacionalista, i to su mjesta kojima se ne dozvoljava da na bilo koji način napreduju i koji stvarno žive u tom nekakvom vremenu koje je stvarno prošlo, u stvari, dakle, ono je još uvijek aktualno, živo je, ti ljudi još uvijek tako razmišljaju. Drži ih se u nekom mraku jer su oni u stvari, glavnina biračkog tijela, dakle, oni su dio nekog mehanizma zahvaljujući kojem su ovi stalno na vlasti. Što se tiče humora u romanu, ja iskreno da budem, ja ne znam kad je tu nešto smiješno, a kad nije smiješno, jer ja nisam to pisao stvarno s namjerom da karikiram, da ismijavam i tako tako dalje, ali vjerovatno da ima tu momenata koji su, niste vi prvi koji ukazujete na te momente, ali ja ih nisam nisam ih isplanirao, nisam ih oni su se onako desili jer su u stvari dio života. I jednostavno iskoče iz razgovora koji, ne znam, ima svoju logiku. Bilo kakva intervencija koja mu nije primjerena ćemo oduzeti na uvjerljivosti, na autentičnosti i tako dalje. Ja nekako sam se vodio tom idejom da napišem jedan onako tih, dakle, roman koji će imati svoje nekakvo vrijeme, svoj nekakav, dakle, tok, i da ti likovi stvarno ostanu, dakle, onako suptilni, da ne budu prenaglašeni i tako dalje.
Meni su intrigantni baš oni likovi koji se ne uklapaju u zajednicu, odnosno štrče na neki način, razlikuju se. Takav je lik Hodže, on se često poziva na verske norme i to njegovo pozivanje biva ignorisano od strane i Murize i većine, čisto iz razloga pragmatizma ili oportunizma. Onda taj lik Ibra, dakle kolega, odnosno seljana zajedno sa Mehom, on je žestok protivnik Muriza koga proziva kao profitera i lažnog ratnog invalida, i posebno je zanimljiv, pa rekao bih i simpatičan, lik Eska, Mehinog prijatelja koji je poginuo u ratu. On je slušao rock and roll, koristio marihuanu, klonio se patriotske retorike i tako dalje. Pa bih te pitao, kako prolaze likovi različitih u Dubrave u tvom romanu, odnosno zašto se oni zapravo ne uklapaju u zajednicu, a ipak ostaju njen deo?
Sad ste nabrajali većinu stari likova iz romana. Oni daju taj nekakav okvir, među njih postoje ti neki međuljudski odnosi koji u stvari najbolje govore o koliko je u stvari problem društva u kojem živim ja i u kojem žive ili ostali moji suki, koliko je u stvari problem kompleksan. Spomenuli ste recimo Hođu koji je onako negdje između vjere i između, dakle, politike. Danas je to onako jako zanimljivo posmatrati koliko su ti vjerski poglavari spremni praviti kompromise, koliko su bili spremni u stvari staviti se u službu stranke, jer pogotovo na selima gdje je džamija u stvari ili već crkva jedina institucija, dakle, gdje ne postoji nikakvo drugo udruženje, a kamoli, dakle, da postoji nešto drugo gdje bi se ljudi sastajali, koliko je u stvari takva jedna institucija važna u stvari za ljude koji su na vlasti, jer oni preko te institucije u stvari pokušavaju djelovati na biračko tijelo i na neki način privući u stvari taj svoj neki tabor. Taj Hođa u stvari je onako relativno mlađi i još uvijek u sebi ima tog nekog vjerskog fanatizma, i onda je u stvari to ono što se dešava s njim, da on sam sa sobom ne može da pomiri te svjetove koji su ipak različiti. Dakle, iako su jedan i drugi problematični, ipak su različiti. Ti koji su drugačiji od tog mjesta, odnosno od okoline, tu ostaju zato što ne mogu i nemaju gdje drugo otići. I ne samo to, dakle, kod tih ljudi vrlo često ne postoji ideja od odlasku, dakle, jer radi se o malim, učmalim sredinama u kojima ljudi nekako se rađaju, a da uopće nemaju ideju, želju, volju da negdje pokušaju otići. Ne kažem da odu, nego da pokušaju otići. Jer pazite, radi se o selu koje, to je poljoprivredni kraj, tu su ljudi vezani uz zemlju, tu očevi svojim sinovima prije nego će se roditi prave kuću. Dakle, tako da nekako s rođenjem već te uče da u stvari ostaješ tu bez obzira na sve. I onda se dese ti mali neki izleti koji vas učine drugačijim ljudima od okoline, a okolina naravno drugačije ljude nikad nije voljela, ali eto, nekako se, dakle, uspijeva živjeti, napravi se taj nekakav kompromis neprimjetno, dakle, i onda se živi.
Ja bih sad Almine pomenuo i jezik tvog romana, odnosno pripovedanja, a zato što je on ima dosta hercegovačkog dijalekta, dakle, izraza koji se koristi karakterističan za kraj u kome žive tvoji likovi, posebno vezan za džamiju, islamsku versku praksu i slično. Otuda imamo u romanu na kraju i taj rečnik manje poznatih reči koji je zaista koristan. Šta je bio za tebe motiv da ovaj govorni jezik uđe u roman, a s druge strane da se opredeliš za jedan, da tako kažem, neorealistički stil koji pomalo čini da to što se dešava, što čitamo, što pripada našoj savremenosti, doživimo kao da se desilo nekad u prošlosti, sad daljoj ili bližoj, svejedno?
motiv je u stvari bio, ja sam htio ispričati jednu priču i nekako sam bio siguran da je moguće ispričati samo jel ako budem i pričao tako kako sam je pričao. Iz tog razloga, dakle, taj lokalni dijalekt koji se pokazao dosta onako, na moje čuđenje, pokazao se dosta za knjigu uspješnim i dosta ljudi, čak i onih koji su daleko od mjesta gdje ja živim i koji žive u nekom drugom dijalektu, u nekom drugom svijetu, oni mi iz nekog razloga bio zanimljiv, zbog toga su, ne znam, zavodili tu knjigu. Dakle ste da zvuči priča kao da je se dešavala u prošlosti, pa baš zato što se ta priča u stvari i dešava na neki način u prošlosti. Iako se sve u romanu odigrava u ljeto 2017. godine, to je, jeli, pa živim čitaoc odmah jasno, osjećaj i dojam je da se to sve dešava prije. Zato što se radi, jedan kritičar u Hrvatskoj je to onako lijepo rekao, radi se o tim arhaičnim svijestima. Odnosno, to je jedna arhaična svijest koja je dominantna kod tih ljudi. Radi se o ljudima koji su iz nekog razloga odbili, ne sami, odbili su da se priključe na vrijeme koje je poteklo nakon rata. Oni su ostali u nekom vremenu svom, nekom prošlom. I oni su ostali u tom vremenu, u toj nekoj svijesti i nekako, dakle, to je, mislim, jeli, presudno da čitatelj ima dojam kao da se sve u stvari dešava puno prije nego što su u stvari dešava, to je u ljeto 2017. Mene su uvijek zanimali ti neki džepovi vremena, gdje vrijeme na neki način ne teče u skladu sa vremenom. To je ono u stvari priča o palanci u kojoj vrijeme teče nekim drugim tokom i tako dalje. Ti džepovi vremena, odnosno te neke male izolovane sredine, to je nešto što mi je bitno i što me zanima kao tema, i mislim da puno stvari možemo reći kad govorimo o tim malim svjetovima, o tim malim temama. I to nije samo nešto što se dešava kod nas. Toga imate i u skandinavskim zemljama. Imate male izolovane sredine. Čak je nedavno izašao roman na tu temu, dakle, koji je tek preveden u Hrvatsku, još ga nisam nabavio. Zove se Led. Toga ima svugdje. Mene iz nekog razloga zanima i nekako vjerujem, pogotovo kad uzmem u obzir ovu složenu situaciju u društvu i koliko je u stvari važno da pokušamo jedne druge razumjeti, nekako vjerujem da se isplati i da je dobro, pa i za književnost zanimljivo baviti se tim malim izolovanim sredinama.
Almine, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, hvala slušateljima.
A naš gost i sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Almin Kaplan, autor romana Meho, koji je Faktum izdavaštvo u Beogradu objavilo tokom protekle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 2. jun. Danas ste mogli da čujete Mariju Dejanović, hrvatsku pesnikinju, a razgovarali smo o njenoj knjizi Dobrota razdvaja dan i noć, i Almira Kaplana, bosansko-hercegovačkog pesnika i proznog pisca, sa kojim smo razgovarali o njegovom romanu Meho. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Vladimir Penđer, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu.